Καλησπέρα σας. 18 Ιούνιου σήμερα και τη σημερινή θεματολογία θα απασχολήσει, όπως και στις επόμενες εκπομπές μας, η εξέλιξη του κινηματογράφου μέσα από τη Σοβιετική Πρωτοπορία. Θα ξεκινήσουμε με τις τέχνες, οι οποίες αρχικά ήταν 6 αυτόνομες τέχνες και ανεξάρτητες μεταξύ τους. Στην εξέλιξή τους, αυτές οι τέχνες ελάχιστα έχει επηρεάσει η μία την άλλη. Τρεις τέχνες του χώρου ή οικαστικές, όπως η ζωγραφική, η γλυπτική και η αρχιτεκτονική, που το εκφραστικό τους μέσο, σχέδιο, χρώμα και όγκος αναπτύσσεται μόνο στο χώρο. Δηλαδή, δεν έχει ανάγκη το χρόνο για να εκδηλωθεί. Οι τρεις άλλες τέχνες, οι τέχνες του χρόνου, οι πλαστικές, όπως η μουσική, ο χορός και η λογοτεχνία. Το εκφραστικό τους μέσο, ο ήχος, η κίνηση, ο λόγος και ο χρόνος. Η αναγωγή της εικονικής πραγματικότητας στην τέχνη ή των γεγονότων της ζωής σε δράμα είναι η αφαίρεση και η πύκνωση. Δηλαδή, αφαιρούμε τα στοιχεία που είναι υπουσιώδη και δευτερεύοντα και πυκνώνουμε εκείνα που θεωρούμε ουσιαστικά και πρωτεύοντα. Από το βαθμό της αφαίρεσης και της πύκνωσης ονοματίζεται το ύφος ή το στυλ ή η τεχνοτροπία ή η σχολή στην οποία ανήκει κάθε έργο τέχνης. Δηλαδή, όταν λέμε πως ένα έργο είναι πιο ρεαλιστικό από ένα άλλο, εννοούμε πως έχει υποστεί λιγότερη αφαίρεση και όταν λέμε πως ένα έργο είναι πιο στυλιζαρισμένο, έχει υποστεί περισσότερη αφαίρεση. Έτσι, σε αυτή την γκάμα το στυλ, πιο κοντά στην πραγματικότητα είναι ο ρεαλισμός. Ενώ αντίθετα, όσο πιο στυλιζαρισμένο είναι ένα έργο, δηλαδή πλάθεται με αφηρημένα σχήματα, καλείται αφηρημένη τέχνη. Απ' τη φύση τους, οι αφηρημένες τέχνες είναι η μουσική, σπάνια χρησιμοποιεί φυσικούς ήχους, ο χορός, σπάνια χρησιμοποιεί καθημερινές αναγνωρίσιμες κινήσεις και η αρχιτεκτονική, οικοδομήματα δηλαδή που δεν βγαίνουν από τη φύση. Αντίθετα, οι παραστατικές τέχνες και η λογοτεχνία είναι πιο κοντά στο ρεαλισμό. Η πιο στυλιζαρισμένη, παραδείγματος χάρη, μορφή στη λογοτεχνία είναι η ποίηση, γιατί είναι πιο πυκνή και αστραπιαία. Όταν χαρακτηρίζουμε κάποιο έργο νατουραλιστικό, εννοούμε ότι δεν έχει υποστεί κάποια αφαίρεση ή πύκνωση ώστε να χαρακτηριστεί τέχνη. Ωστόσο, υπάρχουν νατουραλιστικά έργα, κυρίως λογοτεχνικά, που τα στοιχεία τους συνυπάρχουν με άλλα πιο στυλιζαρισμένα στοιχεία και γίνονται αποδεκτά σαν έργα τέχνης. Θα ακούσουμε Ένιο Μορικόνε από την ταινία των Ταβιάνι Αλοζανφάν, Ράμπια η Ταραντέλα. Thank you. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ύφος είναι η απόσταση που χωρίζει ένα έργο από την πραγματικότητα. Είναι η αφαίρεση και η πύκνωση που έχει υποστεί το έργο. Αυτό όμως δεν πρέπει να το θεωρήσουμε σαν μια μαθηματική διεργασία. Το ύφος είναι η ταυτότητα του έργου, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο καλλιτέχνης βλέπει την πραγματικότητα. Το ύφος, το στυλ ή μορφή δύσκολα διακρίνεται από το περιεχόμενο ενός έργου. Η ενότητα αυτών των δύο στυλ και περιεχομένου είναι και το κριτήριο για την αξιολόγηση ενός έργου. Ο κινηματογράφος είναι η τέχνη που παντρεύει το χρόνο με τον τόπο, το χρώμα με τον ήχο, το αντικείμενο με την νόηση. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι ο κινηματογράφος είναι η σύνθεση των έξι τεχνών, γιατί ο κινηματογράφος έχει το δικό του αποκλειστικό εκφραστικό μέσο που δεν υπάρχει σε καμία άλλη τέχνη. Αυτό το εκφραστικό μέσο είναι το μοντάζ, δηλαδή η σύνθεση και επεξεργασία μικρών κομματιών εικόνων. Το μοντάζ είναι ένα στοιχείο γλώσσας, παραγωγής νοημάτων και συγκινήσεων. Οι κύριοι συντελεστές του κινηματογράφου, σκηνοθέτες, κριτικοί, οδηγήθηκαν σε αυτή τη διαπίστωση από το πείραμα του πρωτοπόρου σοβιετικού σκηνοθέτη Λεβ Κουλέσοφ, ενώ αποδέχτηκαν και τον κινηματογράφο ως έβδομη τέχνη μετά τα επιτεύγματα της μεγάλης κινηματογραφικής σοβιετικής σχολής και ειδικότερα μετά την ταινία «Θορυκτό Ποτέμκιν» του Σεργέι Άιζενστάιν. Πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση, τρεις ήταν οι πρωτοποριακές ομάδες που ασχολούνταν με την κινηματογραφική αισθητική στη Ρωσία. Η πρώτη ομάδα ήταν ο κινηματογράφος Μάτι του Τζίγκα Βερτόφ, που οι έρευνές του περιστρέφονταν γύρω από το ντοκιμαντέρ. Η δεύτερη ομάδα ήταν η φάμπρικα του κεντρικού ηθοποιού, τον Γκριγκόρη Κόζιντσεφ και Λεωνίδ Τράουμπεργκ. Από εκεί πέρασε και ο Άιζενστάιν, του οποίου οι θεωρίες, οι έρευνες και συνολική προσφορά του ήταν πιο κοντά στις απόψεις της τρίτης πρωτοποριακής ομάδας του πειραματικού εργαστηρίου του Λεβ Κουλέσοφ. Ο Κουλέσοφ επέμενε, όπως και ο Βερτόφ, στη σημασία του μοντάζ. Με τη διαφορά ότι ο Κουλέσοφ, σε αντίθεση με τον Βερτόφ, χρησιμοποιούσε σενάριο, ηθοποιούς και στούντιο. Έτσι διατυπώθηκε η θεωρία του ζωντανού μοντέλου και αποδείχθηκε ο δημιουργικός ρόλος του μοντάζ. Από το πείραμα του Κουλέσοφ προέκυψαν τρία στοιχεία για τον κινηματογράφο που ισχύουν μέχρι σήμερα και στα οποία θα αναφερθούμε μετά το μουσικό κομμάτι «Ο ήσυχος Ντόν».
Звезда, звезда любви. никогда ты у меня одна. Завет моя, другой не будет никогда. Звезда любви, звезда волшебная, звезда моих минувших дней, ты будешь вечно неизменна. Лучей твоих неясной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилой моя звезда.
Το πρώτο στοιχείο είναι ότι το μοντάζ παράγει νόημα, δηλαδή η αντικατάσταση μιας εικόνας από μία άλλη παράγει σκέψη, συνέστημα, παράγει μια άλλη εικόνα στη φαντασία μας, η οποία δεν περιέχεται σε καμία από τις δύο πρωτογενείς εικόνες που είδαμε. Άρα το περιεχόμενο ενός κινηματογραφικού έργου δεν είναι το άθροισμα των δεδομένων που μας παρέχεται από το σενάριο, τις εικόνες, την ερμηνεία των ηθοποιών, τους διαλόγους και της μουσικής. Το περιεχόμενο ενός έργου βγαίνει από την ακολουθία των πλάνων, από τους ρυθμούς που ακολουθούν τα πλάνα, από τη σύγκρουση του κάθε πλάνου με το επόμενό του. Το δεύτερο συμπέρασμα που προέκυψε από το πείραμα του Κουλέσοφ, σαν συνέπεια του πρώτου, είναι ότι ο ρόλος του κινηματογραφικού ηθοποιού είναι διαφορετικός από ό,τι είναι του θεατρικού ηθοποιού. Και αυτό γιατί τα νοήματα, τα συναισθήματα εξάγονται από το μοντάζ και συνεπώς η ερμηνεία η υποκριτική του ηθοποιού είναι πιο λιτή. Αυτό το υποστήριξαν και εφήρμοσαν πολλοί σκηνοθέτες, όχι μόνο της εποχής εκείνης, αλλά και κατοπινοί, όπως παραδείγματος χάρη οι νεορεαλιστές. Οι σοβιετικοί σκηνοθέτες, όπως ο Πουντόβκιν, έπαιξαν πιο απλά και σύμφωνα με τα μέτρα της εποχής, εγκαταλείποντας την παντομίμα που ήταν χαρακτηριστικό του βοβού κινηματογράφου, όπου η εκφραστική, κυρίως υποκριτική, ήταν ο νοηματοδότης της ταινίας. Η είσοδος επίσης της μουσικής και του διαλόγου στην ταινία έκανε πιο λιτή την υποκριτική του ηθοποιού. Το τρίτο συμπέρασμα που προέκυψε από το πείραμα του Κουλέσοφ είναι πως με το μοντάζ ταυτίζεται άμεσα ο θεατής με την οπτική του ήρωα της ταινίας. Παρακολουθώντας τα πλάνα μιας ταινίας, διαπιστώνουμε ότι ένα μεγάλο μέρος είναι υποκειμενικά πλάνα, δηλαδή μας δείχνουν τι βλέπουν οι ήρωες της ταινίας και άρα η οπτική του θεατή ταυτίζεται με την οπτική του ήρωα. Αυτή η δυνατότητα που παρέχει ο κινηματογράφος είναι το διαφοροποιό στοιχείο της δραματουργίας του σεναρίου από το θεατρικό κείμενο. Στο θέατρο όλοι οι ρόλοι έχουν το ίδιο ειδικό βάρος. Κοιτάζονται από τον θεατή αντικειμενικά, δηλαδή αποκλείεται ο θεατής να δει μέσα από τα μάτια των ηθοποιών του θεάτρου. Η ταύτιση του θεατή με τους ηθοποιούς στο θέατρο μπορεί να είναι συναισθηματικής φύσης και όχι νοηματικής φύσης όπως στον κινηματογράφο. Η δυνατότητα αυτή που δίνει το φιλμ με τα χρόνια κυριάρχησε στη δραματουργία του κινηματογράφου εισάγοντας το εγώ στην αφήγηση. Έτσι ο κινηματογράφος πέρασε και στην εξερεύνηση των υπαρξιακών και μεταφυσικών θεμάτων από το 1941 με την ταινία του Orson Welles «Πολίτης Kane». Το παρακάτω μουσικό κομμάτι είναι από την ταινία «Θορυκτό Ποτέμκιν», όπου η σφαγή στις σκάλες του Οδυσσού με τα συγκλονιστικά πλάνα στην ιστορία του κινηματογράφου με την πιο αγωνιώδη τραγική μουσική. Είναι από την 11η συμφωνία του Σωστακόβιτς στις 9 Ιανουαρίου το 1905 από τη Ματωμένη Κυριακή. Thank you. Και ενώ στην Αμερική τελειοποιούσαν στον κινηματογράφο την τέχνη του παραμυθιού στο μοντάζ, δηλαδή προσπαθούσαν να μην διαταράξουν την αφήγηση, άρα και την απρόσκοπτη παρακολούθηση της ταινίας. Στην Ευρώπη πειραματιζόταν πάνω στη θεωρία του μοντάζ. Και εδώ είναι που πήρε ο κινηματογράφος τα διαπιστευτήρια της αυτόνομης τέχνης και ονομάστηκε 7η τέχνη από την πρωτοπορία της Σοβιετικής Κινηματογραφικής Σχολής. Θεωρείται και όχι άδικα ο Σοβιετικός κινηματογράφος σαν τη μήτρα του σύγχρονου κινηματογράφου. Το αφιέρωμα στα επιτέγματα του Σοβιετικού κινηματογράφου έχει το χαρακτήρα μιας ιστορικής αναδρομής, μιας κινηματογραφίας που σφράγισε την εξέλιξη του παγκόσμιου σινεμά. Πέρα από μια αρχική γνωριμία με τα επιτεύγματα των πρώτων Σοβιετικών κινηματογραφιστών, το αφιέρωμά μας αναδεικνύει την πηγή της ανεξάντλητης δύναμης και έμπνευσης αυτού του κινηματογράφου. Τους ζωντανούς δεσμούς του με την Οκτωβριανή Επανάσταση, την ενεργή συμμετοχή των δημιουργών του και των έργων του στην οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Από όλη την πορεία και την εξέλιξη του Σοβιετικού κινηματογράφου φαίνεται ξεκάθαρα πως ήταν το καινούργιο επαναστατικό περιεχόμενο των έργων που επέβαλε αυτή την απίστευτη ανανέωση στη μορφή τους και επαναστατικοποίησε τις τεχνικές του κινηματογράφου. Τα προεπαναστατικά χρόνια ο κινηματογράφος στη Ρωσία αλλά και στις άλλες δυτικές χώρες απλά κατέγραφε και αναπαρήγαγε κινούμενες εικόνες και σκηνές. Θα μπορούσαμε να πούμε μια βιντεοσκόπηση θεατρικής δράσης με ελάχιστες εξαιρέσεις. Από απλό ψυχαγωγικό θέαμα πήρε καλλιτεχνική διάσταση και εξελίχθηκε στη νεότερη από τις τέχνες, όπως είπαμε, την ονομαζόμενη 7η τέχνη, με την εφευρετικότητα, τους πειραματισμούς μιας γενιάς εμπνευμένων πρωτοπόρων κινηματογραφιστών που αναδείχθηκε τα πρώτα χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Συνεπώς, και δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, η Οκτωβριανή Επανάσταση μέσα στη δυναμική της γέννησε τον κινηματογράφο σαν τέχνη. Η Οκτωβριανή Επανάσταση συντελέστηκε σε μια συγκυρία όπου συνολικότερα στο χώρο της τέχνης υπήρχε μια κίνηση αναζήτησης νέων καλλιτεχνικών μέσων με κύριο γνώρισμά τους τη μορφική αφαίρεση για την έκφραση της νέας πραγματικότητας που άλλαζε ραγδαία με την είσοδο του καπιταλισμού στο υπεριαλιστικό του στάδιο. Τα εξωτερικά γνωρίσματα αυτής της νέας πραγματικότητας, όπως η δημιουργία γιγαντιαίων επιχειρήσεων, η αλματώδης ανάπτυξη της επιστήμης και των τεχνολογικών εφαρμογών της στη βιομηχανία, η αστιφιλία και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος επιζητούν την έκφρασή τους στην τέχνη. Επιπλέον, η διακίνηση ανθρώπων στο εξωτερικό έδινε στους καλλιτέχνες την ευκαιρία να έρθουν σε στενότερη επαφή με την καλλιτεχνική παραγωγή στις σχετικά πιο αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, από την οποία αφομοίωναν κυρίως τις νέες μορφές και δυσκολότερα το νέο περιεχόμενο. Προκόπιεφ, Αλεξάντερ Νιέφσκι, στο πεδίο των νεκρών. Τα καλλιτεχνικά κινήματα και ρεύματα που εμφανίστηκαν περίπου μια δεκαετία πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση, συνεχίζοντας την πορεία τους ως το 1930, ονομάστηκαν αργότερα από τους ιστορικούς της τέχνης «Ρώσικη Πρωτοπορία». Η απελευθερωτική δύναμη της Οκτωβριανής Επανάστασης και η επιτάχυνση που αυτή έφερε στην κίνηση της ιστορίας αλλά και στην κίνηση της σκέψης και της συνείδησης προσέδωσε πρωτοφανή ένταση και δυναμική στη δημιουργική αναζήτηση αυτών των καλλιτεχνών οδηγώντας σε εκπληκτικά επιτεύγματα και στον τομέα του κινηματογράφου. Οι καινοτομίες που εμφανίζονται εκείνη την περίοδο στον κινηματογράφο, όπως η εισαγωγή του μοντάζ, το επικό στυλ, η χρησιμοποίηση σκηνών όπου πρωταγωνιστεί μαζικά ο εξεγερμένος λαός και άλλες επιτεύξεις που ακόμα και σήμερα θεωρούνται πρωτοποριακές, δεν ήταν εγκεφαλικά δημιουργήματα των σκηνοθετών. Ήταν το αποτέλεσμα μιας πυρετόδους προσπάθειας των συνεπαρμένων από τη Σοσιαλιστική Επανάσταση, πρωτοπόρων σοβιετικών κινηματογραφιστών, να εκφράσουν το καινούριο, αυτό που διαπερνούσε όλους τους τομείς της δράσης, όλες τις κοινωνικές σχέσεις. Η Οκτωβριανή Επανάσταση έβαλε τις βάσεις όχι μόνο για μια νέα κοινωνική πραγματικότητα, αλλά ενέπνευσε και μια νέα τέχνη στους καλλιτέχνες δημιουργούς σε όλο τον κόσμο, την τέχνη για τον εργαζόμενο λαό και την κοινωνία. Σημαντική όθηση στην τέχνη έδωσε η εργατική εξουσία με την υλική υποστήριξη της δουλειάς των καλλιτεχνών, την οργάνωση της καλλιτεχνικής εργασίας και παιδείας μέσα από την ίδρυση καλλιτεχνικών Ινστιτούτων, μουσείων και εργαστηρίων. Κεντρική κατεύθυνση ήταν η πολιτιστική επανάσταση να αγκαλιάζει και να αγκαλιάζεται από όσο το δυνατόν περισσότερους διανοούμενους και καλλιτέχνες. Η πλειονότητα της διανόησης αντιμετώπισε εχθρικά την Οκτωβριανή Επανάσταση, με εξαίρεση τους καλλιτέχνες της Ρώσικης Πρωτοπορίας, που γρήγορα ξεπέρασαν τις αρχικές αναστολές τους και την αγκάλιασαν με ενθουσιασμό. Οι καλλιτέχνες αυτοί έβλεπαν τις διακηρύξεις της Σοσιαλιστικής Επανάστασης, μεγάλες ομοιότητες με τα καλλιτεχνικά τους πιστεύω, όπως τη ρήξη με το σαθρό παρελθόν και το άλμα σε ένα μέλλον κυριαρχίας του ανθρώπου πάνω στη φύση και στη ζωή. Ο όρος «Ρώσικη Πρωτοπορία» δόθηκε από τους ιστορικούς της τέχνης μεταγενέστερα και αφορά το σύνολο των καλλιτεχνικών κινημάτων και ρευμάτων που εμφανίστηκαν στη Ρωσία την 20ετία 1910-1930 και τα οποία παρά τις μεταξύ τους διαφοροποιήσεις και τις έντονες συχνά διαμάχες είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό: την απόρριψη του καλλιτεχνικού παρελθόντος και την αναζήτηση καινοτόμων μορφών και μέσων έκφρασης στα διάφορα είδη της τέχνης και τη μεταξύ τους σύνδεση, στο φως των συνταρακτικών κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων εκείνη της περίοδου. Έτσι λοιπόν τα καινούργια καλλιτεχνικά ρεύματα που εμφανίζονται, όπως φουτουρισμός, κονστρουκτιβισμός, δεν είναι παρά η αντανάκλαση στην τέχνη των αλλαγών που συντελούνται στην οικονομική και κοινωνική ζωή στο μετέχμιο του 19ου και του 20ου αιώνα με την είσοδο του καπιταλισμού στο υπεριαλιστικό του στάδιο. Προκόπιεφ, Αλεξάνδερ Νιέφσκι 5, στη μάχη στον πάγο. Ο φουτουρισμός ως οικαστική υπέρβαση του κινηματογράφου έρχεται να προσθέσει την κίνηση, τον δυναμισμό, τους νέους ρυθμούς που υποβάλλει η πόλη και η βιομηχανοποιημένη ζωή. Στον κονστρουκτιβισμό, όπως τονίζεται στις διακηρύξεις των κονστρουκτιβιστών, η ιδεολογία τους είναι ο επιστημονικός κομμουνισμός, στηριγμένο στη θεωρία του ιστορικού υλισμού, και σκοπός τους είναι η κομμουνιστική έκφραση των υλικών κατασκευών, που σημαίνει ότι κάθε κατασκευή, ανεμπόδιστη από οποιαδήποτε φωτογραφική απεικόνηση, πρέπει να εκπέμπει αυτή την ιδεολογία, να μεταβιβάζει μια ενέργεια που να εξωθεί σε κοινωνική οργάνωση και δράση. Ο σκοπός της κομμουνιστικής έκφρασης των υλικών κατασκευών καταλήγει να ταυτίζεται με τη βιομηχανική κουλτούρα και από όλο τον πλούτο και το βάθος της κομμουνιστικής ιδεολογίας ή την πολυμορφία της νέας κοινωνικής ζωής να ξεχωρίζει ένα βασικό στοιχείο. Η μηχανοποιημένη παραγωγή ως πηγή δύναμης και ορθολογικής οργάνωσης που θα απελευθερώσει τον άνθρωπο από το μόχθο. Σχετικά με αυτό, ο σκηνοθέτης Τζίγκα Βερτόφ είπε: «Το ψυχολογικό εμποδίζει τον άνθρωπο να είναι ακριβής σαν χρονόμετρο και δεσμεύει την τάση του να συγγενέψει με τη μηχανή. Νιώθουμε ντροπή απέναντι στις μηχανές για τα αδέξια φερσίματα των ανθρώπων. Εμείς κάνουμε τους ανθρώπους συγγενείς με τις μηχανές. Διαπαιδαγωγούμε καινούριους ανθρώπους». Ο κοινός παρανομαστής των δύο ρευμάτων βρίσκεται στην απελευθέρωση της καλλιτεχνικής μορφής από τη στατική, νατουραλιστική αναπαράσταση της πραγματικότητας. Έτσι οι καλλιτέχνες της πρωτοπορίας σπάνε τις ήδη υπάρχουσες φόρμες και αντιλήψεις και δημιουργούν καινούργιες. Κυριευμένοι από το επαναστατικό πνεύμα για ριζική αλλαγή της αισθητικής στην καθημερινή ζωή, βγάζουν την τέχνη από τα σαλόνια και τα μουσεία στους δρόμους, στα πιο απομακρυσμένα σημεία της αχανούς χώρας, προσπαθώντας, παρά τις αντιφάσεις και τις συγχύσεις τους, να υπηρετήσουν τα νέα κοινωνικά ιδανικά που έφερε η σοσιαλιστική επανάσταση. Έτσι δημιούργησε μια τεράστια παρακαταθήκη ύφους, μορφών, επινοήσεων, καλλιτεχνικών μέσων και γνώσεων που ως τις μέρες μας επηρεάζουν τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις, ακόμα και την επιστημονική έρευνα. Την εποχή που ξεσπάει η Οκτωβριανή Επανάσταση, ο κινηματογράφος βρίσκεται ακόμα μακριά από τέτοιες αναζητήσεις. Στο κινηματογράφο, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τα άλλα είδη της τέχνης, εμποδίζεται η δυνατότητα του καλλιτέχνη να εκφραστεί ελεύθερα, αφού εξαρτάται άμεσα από τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών της βιομηχανικά οργανωμένης κινηματογραφικής παραγωγής και τα εμπορικά κερδοσκοπικά ιδεολογικά του συμφέροντα. Έτσι, στα πρώτα του βήματα, ο σοβιετικός κινηματογράφος αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες. Στα χρόνια της Επανάστασης και του Εμφυλίου Πολέμου, οι ιδιοκτήτες των μεγάλων κινηματογράφων έκλεισαν τις αίθουσές τους και άλλοι μετανάστευσαν μαζί με ηθοποιούς, τεχνικούς και σκηνοθέτες σε χώρες της Δύσης. Ο κινηματογράφος είναι η τέχνη που οριμάζει και αναπτύσσεται με την ενδραίωση της επανάστασης και όχι από τα πριν. Η εθνικοποιημένη βιομηχανία ξεκίνησε πολύ νωρίς την κατασκευή κινηματογραφικών μηχανών προβολής σε μαζική κλίμακα. Πλήθος ομάδων καλλιτεχνών εμφανίζονται στο χώρο του κινηματογράφου. Από το σοβιετικό κινηματογράφο αρχίζουν να εμφανίζονται και να διαδίδονται σε όλο τον κόσμο νέες θεωρίες. Μια σειρά από ταινίες προσφέρουν κάτι εντελώς καινούριο στο χώρο, τόσο από αισθητικής όσο και από θεματικής πλευράς, με τον κινηματογράφο να παίρνει ξεχωριστή θέση όχι απλώς ως μέσο ψυχαγωγίας, αλλά και μέσω εκπαίδευσης, μόρφωσης και πληροφόρησης. Οι βασικότεροι εκπρόσωποι της σοβιετικής κινηματογραφικής τέχνης, δημιουργοί και δημιουργήματα της Οκτωβριανής Επανάστασης, ήταν οι παρακάτω. Η Εστήρ Σουμπ, με μια από τις σημαντικότερες ταινίες από καταβολής του ντοκιμαντέρ, «Η πτώση της δυναστείας ο Ρωμανόφ», η αδελφή Βασίλιεφ με το έργο του Τσαπάγεφ, η Κόζιτσεφ και Τράουμπερκ, ο Μιχαήλ Ρομ και ο Έρμερ που σκηνοθετεί την ταινία «Μεγάλος πολίτης», μια εξαιρετική αναζήτηση σε ένα άλλο είδος κινηματογράφου, το λεγόμενο ψυχολογικό, όπου η πλοκή στηρίζεται στην ψυχολογία των ηρώων. Ακόμα σημαντικά ονόματα είναι ο αρμενικής καταγωγής Ναζάροφ, ο Γεωργιανός Τσιαουρέλη, μα πάνω απ' όλους η Κουλέσοφ, Ντοβζένκο, Πουντόβκιν, Βερτόφ και κυρίως ο Έιζενστάιν. Για αυτούς θα μιλήσουμε αναλυτικότερα για τον καθένα στην επόμενη εκπομπή μας. Θα κλείσουμε με τους κοζάκους του Κουμπάν.
Silly.